Du hører en podcast fra NRK P2.
I Ekko i går, da hørte vi om Milgram-forsøkene på 1960-tallet, som viste at et flertall av oss kan bli små monstre, eller store monstre. Og vi kan handle mot vår egen samvittighet, i frykt for autoriteter og under gruppepress. Så spørsmålet kollega Lise Borchgrevink om verden gått fremover de siste 50 årene.
Det spørs. For vi har stadig eksempler på at mennesker, skikkelig hederlige mennesker, lystrer autoriteter eller ikke våger å stå opp mot gruppepresset og gjør ting de egentlig vet galt.
Mm. Og det har vi sett nylige eksempler på også. Og dette har du vært engasjert i lenge, du?
Ja, i hvert fall mer eller mindre, og jeg tror det startet i 1981. Jeg hadde overtalt noen venner til å bli med og gå siste etappe av en fredsmarsj fra København til Paris under parolen «Nei til atomvåpen».
Det gjelder vårt evige korte liv. Det gjelder vår jord.
Ja, og så nådde vi Paris, og så satt vi etterpå på en kafé utenfor Notre Dame. Og vi var litt sårbeinte, vi tok en øl, og så begynte vi å diskutere Milgram-forsøkene. Det vil si, det var de to andre som fortalte meg om dem. De var begge studenter i psykologi, en var norsk og en var amerikaner. Og de mente jeg var naiv som trodde at en sånn marsj ville hjelpe mot verdens ondskap. Ingenting nytte likevel, sa de, og henviste til nettopp Milgram-forsøkene, som altså viste at opp til 60% av deltakerne var villige til å tilsynelatende sende en dødelig dose elektrisk strøm gjennom et annet menneske, ene og alene fordi en forsøksleder sa at de måtte gjøre det.
Det er vel god nok grunn til å bli pessimist på menneskenes vegne, spør du meg, Lise?
Ja, det ikke hyggelig å tenke på at det en Eichmann i oss alle. Men jeg liker ikke å gi opp, så jeg husker jeg lette et argument og sa «Ok, da, så var 6 av 10 villige til å gjøre det, og det ille». Men tenk heller på at 4 av 10 nektet, at så mange turte å stå opp mot autoriteten.
Og det skal vi høre mer om nå. Hva som skal til for at flere av oss skal våge å gjøre nettopp det, og nekte å gjøre noe som strider mot vår samvittighet.
Ja, for det fantes for eksempel en soldat i Abu Ghraib som protesterte på torturen av irakiske fanger. Han varslet og fikk en slutt på det. Det fantes en kinesisk demonstrant på den himmelske fredsplass. Og en kinesisk soldat i en stridsvogn som ikke kjørte over demonstranten. Men dessverre, vi har flest eksempler på at vi mennesker innordner oss og følger flokken og lydige og glemmer å ta eget ansvar. Fra de tyske ingeniørene som med iver og glød arbeidet med å konstruere bedre og mer effektive krematorieovner til Auschwitz, og til dagens soldater som urinerer på døde talibansoldater.
Ja, men nå starter du her hjemme med den kvinnelige soldaten som ble befalt å bade naken og vaske seg foran en flokk mannlige soldater og befal.
Ja, Alice Asplund heter hun, og jeg traff henne rett etter at hun nå nylig avsluttet førstegangstjenesten og igjen iførte seg sivile klær.
Først og fremst ble jeg redd for han var så streng og skummel, så hele situasjonen ble veldig absurd. Det var en løytnant, så han var det høyeste befalet på feltøvelsen, da. Høyere enn alle de tre. Jeg ble så redd fordi jeg hadde aldri trodd jeg kom til å komme i en sånn situasjon. Det var helt nytt for meg å bli tvunget til noe sånt, og jeg har mine intime grenser, og det han ba om går langt over det. Så det skremte meg veldig at jeg måtte bade helt naken foran 30 gutter og 4 mannlige befal, og i tillegg at jeg måtte vaske meg nedentil foran dem, som gjorde at det ble en utrolig ekkel situasjon, og jeg ble utrolig redd. Og jeg sa jo til og med klart og tydelig til han at du kan ikke tvinge meg til å bade naken foran 30 gutter og befal. Og når han da sa jo, det kan jeg gjøre, det er full rett til, her det jeg som bestemmer. Når han sa det, så begynte jeg å gråte. Og så gikk jeg litt unna og prøvde å gjemme meg ved siden av en bil som sto der, mens de andre guttene drev og bada. Han ropte på meg en gang, husker jeg. Han ropte Asplund utover hele plassen. Det var helt stille, og da satte jeg meg ned ved siden av bilen og bare prøvde å krype meg litt sammen. Det var utrolig skremmende å høre ropet. Alle andre guttene sto jo der. Og så var det også en jente der som skulle bli grenader, altså jobbe for han og de andre befalene. Hun drev jo og maste på meg hele tiden om at jeg skulle komme ut, og at det var gøy og kult, og at jeg måtte gjøre det. Hun maste konstant på det, og jeg nekta seg nei og nei og nei flere ganger. Så gikk det en liten stund til, hvor jeg bare satt der og gråt. Og så hørte jeg at han ropte til guttene at de skulle snu seg med ryggen mot vannet, og hvis noen av dem snudde seg mot vannet, så kom de til å få en refs. Og da tenkte jeg at etter så lang tid, grei, så er det det han gjør. Han snur guttene, og så på måten han sa det på, da, den stemmen hans, gjorde at jeg bare... Ja, jeg ble enda mer redd, han var så sint. Så da gjorde jeg det til slutt. Da gikk jeg ut.
På dette tidspunktet var Alice valgt til hovedtillitsvalgt for soldatene.
Jeg tenkte jo det, det her kan jo ikke være lov at han kan tvinge meg. Det var ingen andre befalende som sa noe eller gjorde noe. Så jeg ble jo, det gjør deg jo ikke litt usikker, jo kanskje det er litt usikker på en måte, har jeg rett til å... Men jeg tenkte samtidig at hvis han skal refse med meg senere, så har jeg folk på min side, fordi han kan umulig ha lov til å beordre meg til noe sånt, for da hadde det vært noe fryktelig galt hvis det hadde vært lov. Og da synes jeg at jeg skulle ha visst det på forhånd. Befale, det er liksom nærmeste foresatte. Da stoler vi på befale og hører på befale. Noen tenker jo bare sånn også. Jeg synes det er veldig trist at ikke vi to sammen kunne sikkert ha klart å ordne det. Men jeg synes det er litt trist at hun bare fortsatte å pushe enn jeg ikke hadde lyst.
Er du skuffet over at ingen av de andre sto opp for deg? At ingen av de andre guttene gjorde det?
Nei, jeg var ikke skuffet over guttene, for jeg kan se at de var redde, for de er bare soldater, men jeg var veldig skuffet over at ikke de andre befalene gjorde det. Det var jeg, for de er jo befal selv, på liksom bare litt under ham, men de er faktisk befal. Men så fikk jeg jo forklart i ettertid litt sånn med hvordan det egentlig er, sånn psykologisk sett og sånn da. Så da skjønte jeg litt mer. Det var en som tok Hitler som et eksempel, da, hvor mye han fikk gjort. Liksom. Han var en så god taler, ikke sant? Fikk alle til å... Altså, han hjernevasket jo så mange folk. Generator. But if he makes a
mistake, you were instructed to give him an electric shock. Milgram-forsøkene ble gjort i USA i 1961 og 1962, og senere replisert både i USA og i flere andre land av andre enn Milgram. De viste at i gjennomsnitt var 6 av 10 forsøkspersoner villige til å sende av gårde det som så ut til å være en dødelig dose elektrisk strøm gjennom en annen person, bare fordi forsøkslederen sa at det var helt nødvendig. Det var store forskjeller. I flere land var lydigheten på over 80%, som i Tyskland, Italia og Sør-Afrika. Mens i Australia var det færrest lydige. At så mange var villige til å gjøre ting de visste var galt, er skremmende, sier Siri Gullestad, psykologiprofessor og psykoanalytiker.
At vi mennesker er så tilbøyelige til å føye oss etter hva en autoritet sier vi skal gjøre, det er et sånt foruroligende side ved oss. Og samtidig er det vel noe, hvis man skal forsøke å forstå det, så tror jeg det er viktig å se på hvor mye av et flokkdyr vi er. Vi er jo avhengig av gruppen for å overleve. Mennesker er som art ikke sant til å klare seg som enkeltpersoner. Vi er avhengig av hverandre, og det å følge gruppen, det er et kraftfullt motiv for oss mennesker.
Siri Gullestad er også opptatt av hva forsøket Philip Zimbardo gjorde på Stanford, viste 10 år etter Milgrams lydighetsforsøk.
Og det som dette Stanford Prison Experiment, som også er veldig interessant når det gjelder å forstå hvordan vi følger, der er det ikke egentlig en autoritet, men det er en forventning om en rolleadferd. Du skal være fangevokter, ikke sant? De delte inn i en studentgruppe i folk som skulle være fangevoktere og som skulle være innsatte.
Og alle vet om det på forhånd, så her de blir jo ikke lurt. De tar på seg en rolle, og så spiller de rollen.
De tar på seg en rolle, og det som sjokkerte egentlig Zimbardo, og han talte veldig egentlig bevegende om det nå, han har jo blitt veldig rystet på en måte ved å tenke tilbake på dette i ettertid, hvordan han selv også lot dette eksperimentet gå, altså, og at det var partneren hans, kjæresten hans, som til slutt sa at dette får du slutte med, ellers så går jeg, var en sånn vekker for ham personlig. Men det som jeg synes var et interessant ting han uttrykte, var dette begrepet om creative evil, altså at fordi de hadde en rolle, de skulle være fangevoktere, men måten de gikk inn i den rollen på, var jo ikke gitt på forhånd, og de utfoldt da altså en kreativ ondskap, for å si det sånn, altså at vi har et potensial i oss, og det er også et potensiale aggresjon, det betyr også å kunne altså, gå imot angripere, forsvare reviret, altså det er en del av vår biologiske beredskap, vil jeg tenke, som er også konstruktivt, så er aggresjon en viktig kraft til vitalitet og selvrepresentasjon og, i livet. Samtidig er det altså vi har også et potensial i oss for altså, som er veldig urovekkende, vil jeg si, altså en knyttet til og en lyst til å pine. Altså.
Og hvis vi får lov, så ser det altså ut som at forferdelig mange av oss da gjør det.
Ja, det er hvor mange vet vi vel ikke helt, men at det er et potensiale til at vi kan, det, altså det vi kan kalle sadisme, altså at det er en lystkomponent knyttet til å påføre andre pine, og det jeg tror vel det er med den psykoanalytiske teorien som er en av de få teoriene som på en måte innreflekterer det i sin forståelse av mennesket, og det
at vi bare må akseptere at den er der. Ja, den lysten kan det, du si, og så må vi prøve å jobbe med det, tenke på.
Ja, det er min forståelse.
En annen som syntes mye falt på plass da han fant Milgram-eksperimentene, er Jørn Bue Olsen, sivilingeniør, forfatter og rådgiver i ledelse og etikk.
Jeg hadde jo sett en del på de etiske katastrofene, holdt jeg på å si, som skjedde fra Enron-tida i 2001, og både før og etter det. Og jeg synes en del av disse hendelsene var så gåtefulle at jeg rett og slett definerte problemstillingen min som en gåte. Og jeg synes det var så utenkelig at så mange intelligente og dyktige mennesker, ledere, kunne gjøre såpass mye dumt og såpass mye uetisk, som gikk utover både dem selv, sine familie, bedriftene og så videre. Og da søkte jeg etter svar fra eksperimenter sånn som dette her, med Milgram og andre for så vidt. Og jeg synes jo dette gir delsvar til den gåten som jeg forsøkte å løse.
Jørn Bue Olsen bruker kunnskapen fra Milgram-eksperimentene når han nå jobber med å få på plass etiske retningslinjer i bedrifter.
Jeg tror mennesket er det verste dyret på vår jord, altså når det får muligheter til det, dessverre, og at det ligger også kimer i oss alle til å være dyr i ordets rette forstand.
Jørn Bue Olsen er også opptatt av de tyske ingeniørene i firma Topf og Søhne, som vant anbudskonkurransen og gikk til arbeidet med å konstruere bedre og mer effektive krematorieovner i Auschwitz med stor energi.
Og den jobben den fikk de jo i konkurranse med andre ingeniørbedrifter i Tyskland, og relativt åpent marked. Og ingeniørene heiv seg over oppgaven med å konstruere mest mulig effektive kremasjonsovner, hvorav det var snakk om størst mulig produksjon per tidsenhet og så videre. Og vi kan jo tenke oss hva slags produksjon vi snakker om.
Og var de på befaring? Visste de hva det dreide seg om?
De var på befaring, og når de installerte disse kremasjonsovnene i Auschwitz og andre konsentrasjonsleire, så følte de opp både installerte kremasjonsovnene, forbedret dem på stedet, videreutviklet kremasjonsovnene, slik at de skulle klare flere lik per døgn. Det gir jo etikk og moral helt på båten.
Men da Jørn Bue Olsen arbeidet med doktorgraden og en undersøkelse om manglende etikk i næringslivet, måtte forfatteren av boka om etikk, ledelse og samfunnsansvar innrømme at han selv hadde kuttet svinger som ung orienteringsløper.
Og jeg var med på en av verdens største orienteringsstafetter, nemlig Tiomilen i Sverige utenfor Stockholm. Og jeg stilte for Norges Tekniske Høyskoles første lag og, som ingeniørstudent. Og det som skjedde var jo at jeg løp første etappe, og vi hadde ikke løpt lenge før 400 mann kom etter hverandre i en kø i skaven og kom til et jorde. Og moralen og normene i orientering er jo at man løper ikke over bondens aker, for å si det litt fint da. Man gjør jo ikke det, tråkker jo ikke ned mark. Og det betyr at vi løper rundt jordet. Men det som skjedde var at noen av de første begynte å kutte svingen, altså fysisk, bokstavlig, vi kutta jordekanten for å komme raskere over jordet. Og dette observerte jeg. Jeg løp en tredjedel ut I køen. Vi løp etter hverandre I skogen altså. Og det var jo en presset konkurransesituasjon. Jeg løp sammen med 10 eller 9 andre da. Vi var 10 mann på laget. Og jeg var relativt ung den gangen og ikke veldig mye erfaren. Altså en ung ingeniør tenkte jeg I en bedrift som blir presset til å kanskje utføre handlinger I en forhandlingssituasjon når vi diskuterer nye prosjekter. Men I hvert fall så følte jeg et press fra laget. Så da vi kom til jordet, så begynte som sagt noen foran meg å kutte svingen. Og jeg løper jo etter han som foran meg. Jeg kutter jo jeg også. Ikke så mye, men litt. Og så løper vi rundt jordet, og I det vi løper inn I skaven igjen, så ser jeg meg bak. Og der løper hele horden nå plutselig over jordet. Alle bryter etter hvert en moral, en norm I orienteringsverden som alle orienteringsløpere kjenner til, og som vi følger individuelt. Men I den presset konkurransesituasjonen så endrer jeg holdning, moral, der og da, I løpet av noen sekunder. Og så kan vi diskutere hva hvis jeg hadde løpt rundt alene.
Hva var det du løpte? Husker du det? Var det korn? Eller var det...
Nei, jeg husker ikke akkurat, men det var vel nyspir av korn, vel? Noe av det verste. Ja, vi hadde jo litt dårlig samvittighet der vi løp, ikke sant? Så jeg husker jo, vi holdt jo da kartet foran startnummeret, I tilfelle det sto noen på den andre siden og noterte.
Gjorde det også, ja.
Ikke sant? Og, så alle altså, fulgte helt ut. Helt ut. Så helt vanvittig handling.
Men det fine jo at du tør å innrømme det da. Så kan du vel da gå foran som et eksempel der?
Det viser seg, det jo et relativt godt eksempel da. Det, når jeg bruker det rundt omkring, at selv de som oppfatter seg som mest moralske, I stand til å utføre handlinger som de ikke så veldig stolte av I ettertid.
And you increase the shock one step on each error.
Incorrect. You'll now get a shock of 105 head.
Just how far can you go on this thing? Hva skal til for å bryte med flokken? Milgram-forsøkene for 50 år siden viste at flere nektet når offeret man skulle sende strøm gjennom satt nær, eller når det fantes en alliert. Men, sier Eidar Ommundsen, professor I sosialpsykologi ved Universitetet I Oslo, vi har kanskje ikke vært nok opptatt av å undersøke hva de var laget av, de 4 av 10, de som nektet.
Kanskje I for liten grad så har psykologien studert hva det som karakteriserer dem som ikke følger ordre.
Sier du altså at det har ikke dere sosialpsykologer tatt nok tak I de årene som har gått, de 50 årene som har gått?
Nei, sosialpsykologene har ikke det. Vi har vært så opptatt av nettopp den styrken I situasjonen, og at situasjoner kan gjøre gode mennesker til slemme mennesker. Ja. Nå bidrar jo Milgram også litt til å kaste lys over det, ved å vise at når det fantes en annen, han har satt såkalt underviser til stede, eller I alle fall en observatør til stede, som også var plukket tilfeldig ut, så sank jo tilbøyeligheten til å gi sjokk. Sånn at man hadde da plutselig en slags sosial støtte for kanskje å opponere mot forsøksleder, som da stilte krav om at man skulle bare gå videre.
Så det å finne en alliert, det hjelper?
Finne en alliert, det hjelper. Og det kan jo også være viktig å tenke på da, at det ikke alltid at vi skal tro at vi kan aksle disse utfordringene alene, men at faktisk så bør vi lete oss frem til gode allierte som kan gjøre at vi kan stå imot trykket fra autoriteter og kravstore mennesker som da ber oss om mer enn det som godt er.
Kan man trene seg til å stå opp mot en autoritet, altså et spørsmål. Ja, sier Ivar Bjørgen. Det kan man, men da bør man begynne tidlig med elevene.
Jeg tror det at det arbeidet vi har gjort I norsk skole, som jeg har blitt veldig kritisert for, med dette med ansvar for egen læring.
Bjørgen traff faktisk Stanley Milgram da Milgram var I Norge I årene før lydighetsforsøkene. Da var Milgram I Norge for å studere om nordmenn var mindre utsatt for gruppepress enn amerikanerne. Det viste seg at det var vi ikke. Nordmenn var like konforme som amerikanerne. Mens franskmenn viste seg å tørre å gå mot gruppen I større grad. Bjørgen bygget senere opp psykologisk institutt ved NTNU I Trondheim. Og han sier at åpenhet og dialog mellom for eksempel elev og lærer helt nødvendig.
Og dette med oppbyggingen av elevorganisasjonen i Norge er noe av det mest positive, og kanskje av det mest kreative når det gjelder å få personer som er selvstendige og som ikke lar seg lure eller lede. De kan ta opp ting og gjøre noe med ting. Og man sier mye om norsk skole, men en ting som jeg har lyst til å si, det er altså at resten av Europa i lang tid har skottet hen til elevorganisasjonen i Norge og deres arbeid og brukt de som forbilder. Det kan man være stolt av.
Farene er jo at vi trenes gjennom skolegang, økonomene på Handelshøyskolen, ingeniørene på NTH og andre steder, til å se det som er viktig for ingeniøren, det som er viktig for økonomen, det som er viktig for selgeren, og så ser vi bort fra etikken, blant annet da. Altså sentrale, viktige deler av virkeligheten som vi øver oss på å se vekk fra. Eller motsatt, vi trener ikke på å se etikken da, som vi burde se.
Sivilingeniør, orienteringsløper og nå rådgiver i etikk og ledelse, Jørn Bue Olsen, har kommet fram til en mulig metode for å unngå at vi går i flokk der vi heller bør protestere.
For eksempel styrer, de systematiserer jo det ved å si at de definerer en sånn djevelens advokatrolle i styret, hvor et styremedlem får som oppgave å se noen problemstillinger, ha noen kritiske spørsmål til dette, som sikrer oss da, og ikke at gruppen går ensidig i en retning som faktisk kanskje var feilaktig.
Så det burde faktisk bedriftsstyrer ha?
Ja, det mener jeg. Alle, også ledergrupper. Og det burde gå på omgang, den rollen som djevelens advokat. Og i enhver rolle så ligger det jo nesten et rollehefte, holdt jeg på å si. Altså ferdige replikker nesten. Og det går også på moral. Og det er den vi må stille spørsmål ved når vi trer inn i en ny rolle. Er jeg villig til å bare overta den moralen som ligger fast i rollen der? Jeg burde jo selvfølgelig kritisk granske de forventningene som ligger i rollen, og omdefinere det i tråd med min egen moral og etikk som jeg har med meg fra barndomsalen.
Så en djevelens advokat kan være en god idé? For det viser seg altså at de færreste av oss er som Alice Aspelund, som tør å stå opp mot autoritetene.
Det har vært en som har kommet og sagt at han følte med meg. Han ble lei seg når han så at jeg gråt og hvor lei meg jeg var. Han var også veldig sint fordi at jeg hadde det så fælt som jeg hadde. Men han tørte ikke å gjøre noe eller si noe med tanke på at det var et såpass høyt befal. Da. Og ingen av de andre befalene gjorde noe heller, så da han tørte ikke å gjøre noe.
Du, Alice Aspelund, er du en person som ellers står opp, som tør å si din mening og har alltid gjort det?
Ja, det gjør jeg. Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener. Og hvis jeg føler at noe er urettferdig, så tar jeg jo tak i det. Det er også derfor jeg liker jobben min så godt også. Jeg var hovedtillitsvalgt på Reitan i Bodø, når jeg var i førstegangstjenesten. Og der er det jo også veldig mye sånn, man fremmer saker som du kanskje ikke er helt enig i, men også det er mye liksom, ting som er urettferdige og sånn, så må du tørre å ta tak i. Du må ha litt bein i nesa da. Så jeg synes det er en flott jobb.
Du kommer fra Eidsvoll. Har du hatt noe spesiell interesse, noe spesielt som har gjort at du tør dette, tror du? Eller er det liksom oppveksten din, eller hva kan du tro?
Jeg kan jo hende det er oppveksten min, for mamma er har veldig klare meninger og en ganske sterk kvinne. Så jeg tror kanskje hun har noe med det å gjøre. Og før jeg gikk inn i forsvaret, så var det jo ikke hovedtillitsvalgt jeg hadde tenkt å bli. Jeg hadde jo lyst til å bli brandkonstabel av alle ting, så... Men det bare snudde om. Fikk jeg veldig lyst til å prøve det, og da trivdes jeg veldig godt i jobben. Så, ja.
Men hva synes hun om dette som skjedde med deg nå, da?
Nei, hun synes jo det er utrolig fælt. Og jeg ringte da, med en gang jeg kom tilbake fra felt, ringte jeg mamma når jeg kom på leir. Og hun sa jo med en gang klart ifra at Alice, det her er ikke lov. Det du har blitt utsatt for nå, det er ikke lov. Og at jeg måtte skrive ned alt som hadde skjedd. Så det gjorde jeg, sånn at jeg skulle huske det. Og... diskuterte litt hvem jeg kanskje måtte gå til. Og...
Så akkurat, og da anmeldte du det etterpå?
Ja, dagen etter så anmeldte jeg det. Jeg har hørt av soldater etter jeg har gått ut med det, at det er å foregå til andre steder også. Så også en av grunnene til at jeg ville gå ut med det, var jo for å få slutt på det, ikke bare i Bodø, men overalt i Norge, hvor det foregår sånn ukulturer. Sånn.
Nå har det jo skjedd en del etterpå da, så hva har skjedd sånn kort etterpå?
Nei, han har jo blitt tatt ut av stillingen sin og fått en kontorjobb, så han ikke har noe med soldater å gjøre. Og så regner jeg med, når forsvarsministeren og forsvarssjefen har gått ut ganske sterkt og sagt at dette er uakseptabelt, så regner jeg med at andre avdelinger rundt omkring ikke fortsetter den at de tenker seg litt mer om da, før de beordrer soldater til å gjøre forskjellige ting.
Til slutt, der hørte du altså Alice Asplund, soldaten som fikk både forsvarsminister og forsvarssjef på banen. Reporter var Lise Borchgrevink. Og er du interessert i å lese mer om dette, prøv boken The Man Who Shot the World av Thomas Bless.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.